Radio Okapi.
Vincent Lombeto, Frontières Consomptières.
Okapi.
Tina salama milik matondo min tena bisik kanyos ben bakam sam na kolanda radio kapi ya kentong sam na ben kolanda ban sam na bet na ndinga ki Congo konsomo sera afrika nan tola kinzanzira nan kufa basonga be fonsi matinza nzimba kumisa kaki salu ya ba ya onike na kusala kana inza na beta batu mpena kizunga katanga ya kentolisi na yome loma ki mun nisko kuvonda sam na kutula ndemba ya kileka bambuta tobazuzi ya kena kuvonda kana inza nena masonga ya beni baonde kena kwa nanda kusamisa batu na site ya Aucha ya kesa na kuvutula ngemba kileka na teritori ya Beni na kutala mavonga ya kena kusalama kukuna beta vutukila yangu na inda na mwaba ntangu na jango mamako awa na bwala kimpomo Kinshasa kia DSMC television ya mbuta kudura kasongo bima nyoso vandaka na lupanga nuvandake na kufutila nai na lupanga fumeko wame basisa yao kasi mungu wa lupanga kena kutuba vandaka na maswa na ve ya ketadila mambo politiki ya selekta bata tupa mambe katula makutu vinda basa ngebe keza vano mwaba ntangu na bisika nyoso ben baka masam na kulanda radio kapi mingu bantangu na bete na ndinga kikongo matondo mingi mingu bayina kena kulanda bete na doroma ya vwana pena aba na kizunga ya oriental bubiai inza na beto batu kumisaka kisalu ya onike na kusalaka kele katuka mvula difunda mosi na nkama ivwa na makumi tambodi na mosi ya kilumbu ya indi mamaka intu adilongi samu nambala yae ya vwanaka inti ya kusala samu tibamilia ntambodi ya mvimba ya batu kena kuzingaka na inza na beto batu kuzinga awa na ntoto na beto na kuwakana vwana pena ngeba nyoso mpe awa na ntoto na beto kongo kishasa mingi na bwala kimfumu kinshasa bimbuka ya onike vwanaka awa bongisaka mukebo mosa nene Blaise Makasi kele bankuli na beto didie mwako mukebi ya vwana petani ya mulenda landaka yoku samu na beto mkibeti lenda sima na nyoso
na bilungu ya chekwisa, mtalu ya nkangu na inza takuma ba miliar nsambwaji. Samu na sekretari general ya ONU, mtalu ina ikele diambu ya kei yadisa ngolo ya nkangu. Kilandi ya monisi ya sekretari general ya ONU, Mbuta Fidel Sarasoro, metanga nsangu na yandi. Yandi metubati, ponso insi fwete sala nyoso samuti, nkangu kuzinga na ngemba. Samuti, bantu ba miliar nsambwaji kuzinga na ngemba na ntoto vimba, bambutu ikele na luswasanu na kulanda bisika ya bantu kezinga. Na mambo yonso ya bantuke sala ba ufwete sala nyoso samuti luzingu ya nkangu kubonga Luyalu wa insi Kongo na nzile ya mbuta Noel Pemba konseye ya mfumu ya Luyalu mepesa bangindu iya samuti nkangu kuzinga na ngema na inza kuzitisa bigangwa kuzitisa kimpwaza ya bainsi kuzitisa bantu mpe mambo na babu yonso kuzitisa balusilu ya insi salaka samu na kuzitisa shati ya ONU mtumwa ya nkangu ya insi Kongo mepesa matono na ONU samu na mambo ya yao kesa ya na insi Kongo yani metubati ba utasala nyoso samuti dinaka kupona kuluta na ngemba mpe bantu kupona na ngemba
mpe Blaise Makasi na dibako nkizi yae mutubi za psaka yao na kizunga katangake ntodisi na yao mbuta muis katumbi melo matimuni nisiko kubikala kuna ya kesa na kufutula ngemba kileka ya niza bisaka yao na suka bube na vansinga radio kapi mingi na kutala magonga ba maima ya yaku tumbake na kulanda kusala na zula kizunga nadi bimpumbulu ina baondeke na kupanda babwala batu na kuyiba kubaka banketu na ngolo kaka na kutuba mbuta muiska tumbi makesa luyalu na lusalusu wa munisko kina kulanda kususa yaku tumba sabna kumanisa lulendo ya banka jampembena betola nandi na kinzonzore ya Jean Ngandu muke banza mfumu hainti tindaka makesa kukasuka na kizunga ya kivu wa zulu pe makesa luyalu na lusalusu ya munisko kulaka bimpumbulu ina vandaka sala mvwanzi betu kebu ya mvita na inti mpe na kizunga na beto na bilungu fioti mtalu ya bantu ya inti talungisa ba miliar msambwadi nyonso ya ike monisa mfumu ya kisalu ya ONU na kutani na luzingu ya nkangu mingi na mtungi ya bamvita na kutala mutindu bankindu salamaka na bainti ya nkaka na nima ya bisalu ya kupona betu kelombati monisko kisala ntete na inti na beto
la Monisco de rester.
Pansangu na betu na ndinga kikungu kena kulanda kana biza psaka yao na kivu wa zuru bazuzi ya inzo anenda masonga ya kevona kanambanza beni bake na kulanda kusemisa batu na site ya aucha ya uke na kukota na linaka kususa kumanisa mambi ya kena kusalama kuna na tikitoki ya beni linaka ya melungisa bubi ya ingonda musa mvimba nsangwa Denis Lukisu na ngeja ngoma makoko
na nyo so, mambo makumi zole bako bikaka asamu na kusamba banda kakilumbu ya iya lutaka na divula ya oisha buwala kifumu ya teritwari na mambo mingi ke ya kubundana bakento na bimbana mbana na kingolo kansi tatu ya nkaka ke ya bumvondi na kilumbu ya tanu bubu ya kilumbu antete ya sabala basa mbisaka mambo kumi na tatu bake na kulandila yao na mwa kimvuka ya antiliminado ina pe balenda zenga yao na bilumbu kena ulanda kana zavisaka zuzi yendambu ina ale kanane kaka yandi zuzi kanane bankanu makumi nana na tanu bazengaka na nsiku ya bitumbu na premier degre bazengaka yao na tiliminadu nandi na bamvula tanu meluta kati ya bankanu ina makumi tambodi na mosi bazengilaka bitumbu baina bakamakati bao salaka baimbi kele na buloko ya kangbai ya beni sambu na baimbi basalaka pe kumi na iya babi kila kabao kusambisa yina ya njetolo kena kubaka lusadusu ya biro conjoint ya Nations Unies samu na bainswa ya bantu ya Monisco Beni
yango mama koko matundu niki metukwe na ntangwe na mbanza bukavu na kivuanti sabu na kutubila kuzibuka na kilumba bubiai ya malungi sabu na bazuzi banzunzi ya vwana peba kimiosu kena kulandira kama mama songa malungi ya kimvuka ya RND Institute mebongisa mfuna yao ya kila kutala mutindu wa kusadira mikanda bantiku todia ka mikanda banguizani ya inza metulaka maboko sabu na kutanina banku wa babola mutindu ya mbuta Jacques Kadizerwe kalaka kimvuka yai kena kutendula na kinzonzolo ya Jean Kasami petulandani.
Nous avons constaté
kubanda mwantangu betu ke monati isi na betu ke na bantiku mingi dansi bantiku ina ke pesa isa na banku antoto banku wa masonga kele ndilaka yao ve atako yao ndi mamaka na inza ya mvimba yao ina alusingu na betu ya fonsu kilumbu ke na nchobolo ve mfunu ya malongi yae ke kusalati banku wa masonga nyoso ya inti na betu kubakisa mbote bantiku ina ndi mamaka na inza ya mvimba na ina metiala ba inswa ya banku antoto
yedwe de peple zotoktoni
Betu vutoka awana bwala kinfumo kinchasa wapi bame katona kubasisa bisa dulu nyoso wa television Congo Mega Channel na lupango wa fomeko kele bapulusu wa losaka yao na suka bubi yae na nkadu musi ya bazuzi mungu wanzo kena kumona ki yae ya bame katona kusala mbuta kudura kasongo ya vwanaka kina tindina ntama ya mfumo ya insi kele kimbeni na mambo wa politiki mpamba ven ya li vwanaka tafiti veti maswana kifomeko kasi betu landa ndi musi mbuta kudura kasongo na alualo ya inosa olenga
Mukila vita beno, pem kusilimisa yina munga na utubila beno, pem CTV, ke televizyon, samu na opozisyon, yina mestalema, kwenye kisalwa politik. Metika na bilungu tano ya kubanda kampanye politik, kudura mekbaka, vimba vimba vital kamere, baza visanga betuti, ya ke diambo ya kufutila. Metika skutilaka, inzo na fomeko, ya ke fomeko, bame bimisa. Kuwa ki fomeko, kena kusamba, na mutumosi. Lupango, ke ya fomeko, samba, kana Texas na tama ya kelepe na lukano ya kuzabona mbote ya kumwa ya tete samu na fumeko ya kwana baba kalukano kana bake bimisa tove nene monaka wap bake bimisa mutu na ndambu ya bima babimisa televizyon na beto kasi babimisa kave ndambu ya bima fumeko ya kwana bitu wana na bangindu ya mbote
Bidi bikala kaka awanambanda kisa sasa mna kumanisa wapi kituza bisa janta masnel makumi tano mvimba monisa kanganzi na bau ya vwanaka na kiluma bube na ntola enzo wa bisola mbuto lualu kena kutalaka mama bisadi aseleka bisadi yai kena kulomba kaka kunji mama na bau na snel mutinu enzo wa kinzonzi ya insi na betu lombaka yao ya gibanza mpe ya ndiba makampe na mbuto lualu ya kena kutala bisalu yai mbuta etinzola kele kinati ndina na bau beto landa ndi na kinzonzolo kaka ya inoso linga
la snel
Snel meta gila beto ntangu mingi bonso bantu ya bau meba kana kisalu samu na ntangu ya fiuti. Bantu wankaka misala mvula kumi na nana, bankaka misala mvula tanu na nsuka, na kifika ya kutula mambu na ndonga, bau mekula beto na kompanyi. Bau mepesa beto mbongo ya bau kepesaka na nsuka ya kisalu, ya misa gisa beto atana kima mosi ze. Beto kuendaka kumona bantumo ya nkangu, bau tubaka ti mambu ya beto kila ngila ikele na ndonga. Mkumu ya luyalu bankaka lukanu mosi, samu na kukukisa luzolo ina. Kasi itibubu yae, ataki mamusi veke salama.
Ntembe fonsi makika kana ntola inzo ya ya bisola mbuto lualu bisadi mpeya ntama mafunda kumi na nkama sambar na makumi tana tano ya kamina vwana peba mbuta vwana kena kusala na bisola matada ntolu misunika na lele mosi sama kulomba mbongo na bau ya ntuka kisalu kiyau kufutama na ntola kupona mayamfumi ya insi mkina kekuza salama na kilumbu ya makumi zoli na yango na kumi na mosi ya mvula betu kena yao na ntoto na betu ripibibe mkatidi kungo. Aseleka kena ntangwe ya gima ndango nandila mashini konsumu siya Afrika na ntuala kinzo nzolo mekatona kumanita basangu yai inki betke na kolomba nambe ntangu nyoso na kulanda basangu aseleka kena kuluta na ntoto na beto avuanda pena inza mvimba sika kele kaka musi Radio Kapi Radio Angemba
Okapi Okapi Radio Okapi.